Jesusek Jerusalengo emakumeak kontsolatu. Gure gizatasunaren misterioa eta jainkotasunaren misterioa, eskutatzerik opakuenera hurbiltzen dena. Jaunaren morroia, bere sufrimenduan bizia ematen duen bizitza da. Jesus, gurutze bidean, kontsolamendua da azkenentzat. Gurutze bidean ikustean, beren itxaropen guztiak galdu dituzten Jerusalengo emakumentzat. Gizakiaren erresistentzia irudika ezineko mugetaraino iristen da, eta muga horietan, itxaropen oro galduta dagoela dirudienean, kontsolamendua iristen da, bizitza asebetea transmititzen duena. Abusuak eta esplotazioa pairatzen dituzten pertsonek, salgai gisa tratatzen dituztenek, irabaziak lortzeko negozioen xede direnek, ez dute itxaropena galtzen edozein oztopo sortzean. Bizitza duinaren ametxori lortzeko bidean urrats irmoz jarraitzen dute aurrera. Entzun ditzagun Isaia zen hitzak morroiaren azken eresian. Figura enigmatiko bat da hori, ez dakigu pertsonaia individuala edo kolektiboa zen, gurutziltzatuaren gan dagoen figura profetiko bat, eta harengan, historiako gurutziltzatu guztiak, jainkoaren hurbiltasun errukitsuaren borondatea betez. Isaiasen liburuko 53. kapituluko 8. txataletik 12. Bizidunen lurretik kanpora atera zuten, bere herrialdearen errebeldiagatik jota. Gaiztoekin batera ilobiratu zuten, gaizkileekin eman zioten lur, naiz da berak bide gabekeriarik ez egin, eta haren ahoan maltzurkeriarik ez izan. Jaunak oinazez josina izan zuen, eta bekatuen ordainetan bizia eman zuelarik, ondorengoak izango dituta bizitza luzea, eta haren bitartez bere naia burutuko du jaunak. Hainbat neke jasan ondoren, argia ikusiko du eta asea izango. Bere ezagutzaren bidez, nire zerbitzari zuzenak asko egingo ditu zuzen, haien erruak bere gain hartu baitzituen. Horregatik, jendetza ugaria emango diot ordainetan, eta giza multzoak izango ditu garaipen sari. Bere burua heriotzara eman zuelako eta bekatarien kide iritzi ziotelako. Guztien bekatuak bere gain hartu eta bekatarien alde errugutu zuelako. Zutik dirauen gizatasun horretan, gurutzerako urrats irmoak eginez, adiskidetzea iristen zaigu. Sistematik kanporatutako beste bat hobedena herriaren bizitzagatik hiltzea. Jainkotasuna ezkutatu egiten da hainbeste bidegabekeriaren artean, benetako gizatasunari bidea zabaltzeko. Bere egiten duena, bere errugabetasunean bekatua, bere dinamika pertsonalekin eta gizarte egiturekin. Jainkotasun desberdin hori, gizaki izateko, beste modu bati buruzko hitz bat esaten duena. Beste gizadi bat posible da, eta hori da benetakoa. Kontsolamendu keinu horretan, piztuera gertatzen ari daia da. Bizitza berri baten ematea, alegia, erabateko gizatasunez betetako bizitza. Eta horren aurrean, azkenean jainkoa ez da isilduko, eta haren hitza azkena izango da. Salbamena gurutziltzatuarengan. Gaiztakeriaren misterioa, eskuzabaltasunaren misterioa, isiltasunetik gurtzea baino ez da geratzen, oraindik ere badirauen gizatasunaz biltzea eta kutsatzea, baita bere saminaren erdian sendatzera eta kontsolatzera hurbiltzen den jainkotasunaz ere. Logikoena litzateke, irainak bazterketa erreakzioa eragitea, edozein logika edo arrazoi bidetatik harago. Jesus hitz bihurtzen da barkamen keinu eta itxaropen zantzu. Eta egia bihurtzen du jakinduria liburuko baieztapen hau. Jakin ez duela jainkoak heriotza egin, bizidunak galtzea ez duela atsegin. Jainkoaren errukia gure zitalkeria baino indartsuagoa da.